ierobežot spekulantus pārskatīt tirgošanas kārtību, sagādāt vairāk biļešu. Sabiedrībā nerimst diskusijas par skolēnu dziesmu un deju svētku iekārotāko koncertu biļetēm un prasības svētku rīkotājiem. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāks skaidrojums. Pieaug haoss ap ASV prezidenta Trumpa noteiktajām ievedmuitām. Apelācijas tiesa daļu no šīm nodevām atkal atjaunojusi. Tikmēr šis tirdzniecības karš uzņēmumiem visā pasaulē jau izmaksājis desmitiem miljārdu dolāru. Bet Rīgas doma ārkārtas sēdē pirms vēlēšanu gaisotnē nolemj trīskāršot bērna piedzimšanas pabalstus. Par to visu pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12.5 minūtes par piekdienas 30. māja svarīgiem notikumiem plašākā izklāstā to daļu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāci Pēkšēna. Labdien! Priekšvēlēšanu gaisotnē Rīgā trīskāršoti bērna piedzimšanas pabalsti līdz 450 eiro. Lielāks pabalsts būs arī par jaundzimušiem dvīņiem un trīnīšiem. Pabalsts par dvīņiem sasniegs 4500 eiro, bet ja ģimenē kopā ir trīs vai vairāk bērnu, pabalsts par dvīņiem būs 6000 eiro. Trīnīšu gadījumā ģimene saņems 7500 eiro un papildus 1500 eiro maksās arī par priekšlaikus dzimušiem bērniem tiem, kas dzimuši agrāk par 32. Grūtniecības nedēļu. Par to vairāk zina stāstīt kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita! Saki, doma šo lēmumu, tātad šodien, lai pieņemtu šo lēmumu, doma bija sasaukusi ārkārtas sēdi, kad jaunā kārtība stāsies spēkā?
Sveika, jā, jauna kārtība stāsies spēkā, kas ir interesanti divos dažādos laika posmos. Tas, par ko, tas, kas ir vistuvāk, ir tas, ka no šī gada jau, no šī gada jūlijas sākumā būs parādīsies Rīgā tie pabalsti, par kuriem tu nu, pats stāstīji par tiem 4500 eiro, 6 un 7,5. Tas ir tas, kas stāsies spēka jau drīz, bet otrā daļa, ja mēs runājam par to trīskāršoto bērnu piedzimšanas pabalstu ikvienam, ikvienai ģimenei ar jauno bērnu, tas gan stāsies spēkā drusku vēlāk, no nākamā gada, 1. janvara. Tāpēc nu, jā, šis jautājums par to, kāpēc tas notiek tieši šodien.
Nu, jā, nu, jā, jā tas raisa arī pārdomas, ņemot vērā to, ka īsi pirms vēlēšanām tas notiek. Protams, tā ir priecīga ziņa vecākiem un tomēr.
Nu jā, tā, protams, deputāti, kas ziņoja par šo lēmumu, minēja vairākus pamatojumus, kā mēs varam, es domāju, uzreiz minēt, tā ir demogrāfija, vecāku bērnu atbalsts, kas ir tāda mūžīga tēma. Bet tāds viens, varbūt, ļoti loģiskais arguments tieši par labu tam 7500 lielam pabalstam trīniešiem, tā tad ir tas, ka šogad doma ir divreiz speciāli atsevišķi lēmusi par to, lai piešķirtu tādu pabalstu, un līdz ar to ir ideja, ka tādā veidā Rīgas iedzīvotāji zinās, ko gaidīt tajā gadījumā, ja viņiem piedzims trīnīši. Bet jāsaka, kā arī tika minēts, ka pirms tam tāds gadījums pēdējais bija 3 gadus atpakaļ, līdz ar to tas tik bieži nenotiek.
Cik naudas vajadzēs šim mērķim budžetā un vai tiešām tā ir šobrīd mums pieejama?
Tas ir, manuprāt, interesantākais moments šajā gadījumā, jo, kā jau minējām, tātad šīs te trīskāršotais pabalsts stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvara. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka deputāti, apspriežot šo te visu ideju, kā pastāstīja deputāts Juris Radzēvišs no Gods kalpot Rīgai, rēķināja un saprata, ka ja šo pabalstu ievest no jūlija nebūs iespējams, jo tam nepietieks esošas budžetā naudas. Šobrīd Rīgā šiem pabalstiem ir atvēlēts gandrīz 600 000 eiro, bet ja šos pabalstus trīskāršot un sākt izmaksāt no jūlija, tad jau septembrī šī nauda beigtos. Un tad deputāts no Latvijas Krievu Savienības Vladimirs Buzaevs gan teica, ka lūk, varētu tomēr to ievest un lai tad nākamais sasaukums lemj, kur atrast to.
Jā, Nikita, nedaudz pazaudājām tevi.
Es dzirdu. Jā, atvainojos.
Jā, tagad dzirdam. Tad
deputāts no Latvijas Krievu Savienības Vladimirs Buzaevs lūk, teica, ka vajag tomēr ievest un jau no un septembrī tad, lai jaunā domē meklē to naudu, bet, nu, deputāti izlēma, ka tomēr no janvara. Bet arī tika pieminēts, ka, lūk, tad, ka tas ir brīvprātīgais pasākums, tad doma var arī neatrast šo naudu teorētiski, un jaunais sasaukums var atcelt šo te jauno normu. Līdz ar to mēs dotajā brīdī patiesībā pat nezinām, vai cilvēki, uz kuriem tas attiecās, tiešām to kādreiz vispār saņems. Līdz tam janvarim gaidot.
Tātad šobrīd lēmums ir pieņemts, jā, bet, kā tu teici, nu, tūdaļ būs jauna doma, un būtībā tā var arī visu apturēt, tā es saprotu.
Tieši tā var apturēt, var atbalstīt, bet pagaidām tas, diemžēl, ja, ka jau arī piekrītu, ka tā ir ļoti laba ideja, un neviens, es domāju, cilvēki nedomās, ka bērnus nevar atbalstīt, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka mēs nezinām, vai tas vispār būs.
Paldies, Nikita, tik tālu par bērnu piedzimšanas pabalstiem galvaspilsētā, un tomēr der atcerēties, ka līdz pašvaldību vēlēšanām ir atlicis mazliet vairāk par nedēļu. Un turpinoties priekšvēlēšana aģitācijas periodam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas īpaši rūpīgi seko līdz arī pašvaldību rīkotajiem svētkiem un koncertiem, un aicina arī iedzīvotājs būt vērīgiem un ziņot par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Pašvaldību svētku organizēšana īsi pirms vēlēšanām pati par sevi gan nenozīmē likuma pārkāpumu, tomēr vai vietvarām pareizāk nebūtu šādas aktivitātes atlikt pēc vēlēšanām, par to ir interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti, izpētot pašvaldību mājaslapas un arī dzen, sociālo mediju kontus, redzams, ka šogad neilgi pirms vēlēšanām vairākās vietvarās ir paredzēti pilsētas vai novada svētki, un tos gan jāteic arī citus gadus daudz viet rīko māja beigās un jūnija sākumā, tāds ir bijis arī iepriekšējos gados, piemēram, Grobiņas pilsētas svētki pērnotikuši no 23. Līdz 26. Maijam, šogad no 29. Maija līdz 1. Jūnijam, un arī dzen Jelgavas pilsētas svētki notiek šajās dienās maija beigās un jūnija sākumā, un citus gadus līdzīgi, varbūt dažas dienas ātrāk maijā. Bet ir atrodami arī gadījumi, kad šie svētki, svētku laiks, teiksim tā, tiek uzskatāmi noteikts un izvēlēts ātrāk, kā citus gadus, tā piemēram, Ķekavas novada svētki pēdējos gados notikuši jūnija vidū vai pērni tieši pirms Jāņiem, bet šogad no 5. Līdz 8. jūnijam, tātad tieši ap vēlēšanu laiku. Tāpat arī Daugavpils 750. Gadskārtas svētki notiek no 29. Maija līdz 1. Jūnijam. Un pēdējos gados šie svētki Latvijas otrajā lielākajā pilsētā arī ir notikuši jūnija sākumā. Tomēr Daugavpils medijas Čaika LV iepriekš arī atgādināja, ka citkārši šos svētkus Daugavpils pašvaldība pārcēla pēc vēlēšanām. Tā tas notika gan 2021. Gan 2017. Gan 2013. Gadā. Un vai ir pamats bažām, ka pilsētas vai novada svētki var būt daļa no priekšvēlēšana aģitācijas? Politlogs, sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis to vērtē apstiprinoši. Paklausīsimies.
Nav pamata nedomāt, ka tā ir kampaņas sastāvdaļa un administratīvā resursa izmantošana. Un tas ir diezgan loģiski, ka, nu, paskatieties, viens no tādiem paraugu gadījumiem ir Daugavpils, lielie svētki, milzu salūtu nedēļu pirms vēlēšanām. Lai noticētu, ka tas nav priekšvēlēšanu kampaņas elements, būtu jābūt gaužām naivam, gaužām īpatnējam cilvēkam. Ja mēs runājam starp 2. Jūniju nedēļu un 1. Jūniju nedēļu, tad, nu, tur vienmēr var atrast atrunu un veiksmīgi šos svētkus izmantot, protams, kā zinām administratīvo resursu, kā sevis atrādīšanu, kā savas varas demonstrāciju un savu labo darbu demonstrāciju.
Un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir norādījis, ka priekšvēlēšana aģitācijas periodā īpaši rūpīgi seko gan deputātu kandidātu, gan pašvaldību un valsts iestāžu aktivitātēm publiskajā telpā. Uzmanība ir veltīta arī novadu un pilsētas svētkiem, koncertiem un dažādām citām publiskām pašvaldību organizētām norisēm. Un kad apgan arī uzsver, ka šādi pasākumi, toskait arī piedaloties pašvaldību vadošām amatpersonām, gan nenozīmē automātiski nenozīmē priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumu, katrs gadījums esot jāvērtē individuāli. Tomēr jāatgādina arī, ka iedzīvotāji ir aicināti informēt, ziņot knab par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, gan publiskās vietās, gan arī medijos un sociālajos tīklos. Un knab, vai par to, vai knabredzes lokā ir nonākuši kādi konkrēti šādi pašvaldību rīkoti pasākumi, noskaidrošu mazliet vēlāk šajā dienā. Un līdz māja vidum knab bija zināms par 130 signāliem par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodu pārkāpumiem. Un programmā pēcpusdienā aktualizēšu arī šo skaitli, kas tas ir šobrīd māja beigās.
Paldies, Jāni, tas par pilsētu novadu svētkiem priekšvēlēšanu laikā, bet nu, par kādu daudz vērienīgāku pasākumu. Nav zelta risinājuma. Tā uzsver gaidāmo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji, aicinot sabiedrību ar sapratni raudzīties uz biļešu tirdzniecību. Biļetes uz lielāko daļu svētku koncertiem izpirktas vēl nepieredzētā ātrumā, taču daudzi palika tukšā, bez iespējas redzēt svētkus klātienē un daļai tas nozīmē arī neredzēt savus bērnus piedalāmies svētkos. Šomēšanās sociālajos tīklos ir liela, cilvēki ir vīlušies, aizkaitināti un pieprasa pārmaiņas, tiek rosināts ierobežot spekulantus, pārskatīt pārdošanas kārtību un darīt vairāk, lai biļetes tiktu visiem interesentiem. Bet vai tas vispār ir iespējams un vai svētku organizatori jau nedara visu, kas ir viņu spēkos? Atbildes centās skaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, nu, ir sajūta, ka vienaldzīgo par šo tematu nav, ko saka cilvēki?
Jā, tas tiesa, un nu, kā jau tu minēji, ir cilvēki, kas ir sašutuši, sevišķi jau tie, kuriem nav izdevies tikt pie kārotajām biļetēm, un viņi norāda, ka šī brīža biļešu tirdzniecības sistēma nav līdz galam godīga un pareiza. Nu, tajā pašā laikā ir arī tādi, kas tam nepiekrīt, uzsverot, ka vietu ir tik, cik to ir, un ka tas ir tikai normāli, ka ir cilvēki, kas netika pie biļetēm, un ir arī tādi cilvēki, kas dod savus ierosinājumus par to, kā šo situāciju varētu uzlabot. Un es papētīju šos ieteikumus arī pati padomāju, nu kādi tad varētu būt vēl tie citi varianti, kā šīs biļetes pārdot, nu tā teikt iespējams varbūt ar veiksmīgāku rezultātu. Un sāksim ar tādu pirmo ierosinājumu par to, ka daudziem cilvēkiem radās jautājums, ka varbūt nu ir jāsamazina šis ielūgumu skaits, kas tad dabū šīs biļetes un jāatzīmē, ka publiskajā tirdzniecībā nonāca ap 95% biļešu, iepriekšējā rezervācijā aptuveni 3%, savukārt ne vairāk par 1% biļešu būs ielūgumi svētku goda viesiem un arī dziesmu svētku procesu uzturētājiem. Un kā atzīmē organizatori, tad šis ir mazākais pieļaujamais skaits, nu proti 1%, kas uz kopējo biļešu skaitu salīdzinoši ir neliels. Un svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiljeva akcentē, ka šoreiz interese par svētkiem patiesi ir ļoti liela, ja piemēram salīdzina ar svētkiem 2015. Gadā un biļetes uz noslēgumu koncertu, nu kā jau iepriekš ir izskanējis medijos, gan uz noslēgumu koncertu, gan uz tautas deju lielu koncertiem, tostarp ģenerāli mēģinājumiem izpirka rekordlielā ātrumā. Un, ja skatāmies uz skaitļiem, tad noslēguma koncertā izpārdotas ir 29 tūkstoši biļetes, bet tautas deju lielu koncertos 28 tūkstoši. Savukārt par noslēguma koncerta ģenerāli mēģinājumu svarīgi ir ņemt vērā, ka divas trešdaļas no sēdvietām rezervētas ir pašiem dalībniekiem, kuri bez maksas varēs skatīties koncertus. Nu, paklausīsimies Vasiļevas teikto.
Daugavas stadiona ietilpība ir nepilnas 10 tūkstoši vietas. Mums tie ir kopā divi koncerti un ģenerāli mēģinājums. Dalībnieku ir nedaudz vairāk kā 18 tūkstoši. Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, katram dalībniekam iedot prioritāti iespēju iegādāties tētim un mammai, tas kopējais vietas skaits, kas būtu nepieciešams, ir 36 tūkstoši. Faktiski ar šiem diviem koncertiem un viena ģenerāla mēģinājuma nepietiktu, lai nodrošinātu kaut vai šādus prioritātes tādu godprātīgu nu, nodrošinājumu. Savukārt papildus koncerts mums ir ļoti rūpīgi jāskatās uz bērnu noslodzes svētkos, tāpēc gan mēģinājumu grafiks, gan koncertu daudzums tiek plānoti tikai no viena vienīga apsvēruma – bērnu labbūtība un drošība.
Vērsos arī pie uzņēmuma biļešu paradīze, kas tad tirgo biļetes, vaicājot, vai ir iespējami kādi citi veidi, kā tad, nu tā teikt, godīgāk biļetes varētu pārdot, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis stāsta, ka varianti patiesi ir visdažādākie, nu proti loterija, pirkšanas tiesības vispirms dalībnieku tuviniekiem, un iespējams arī citi varianti, bet tas lielais jautājums ir, vai tas būtu godīgāk, pārskatāmāk, un vai tas patiesi strādātu labāk, jo šī brīža sistēma tehniski ir nostrādājusi bez problēmām. Cilvēki sociālajos tīklos bija pauduši neizpratni, kāpēc, piemēram, viens pieslēdzoties pulksteni pusdesmitos mājaslapā pie biļetes tika vēlāk vai netika vispār, kā cilvēks, kurš to izdarīja, teiksim, pulksteni desmitos, bet, kā norāda Ķuzulis, tad līdz ar biļešu tirdzniecības sākumu noteikts algoritms sadala visus gribētājus rindas kārtībā. Savukārt, ja, piemēram, tiktu rīkota loterija, nevis rindas kārtība, tad atkal būtu jārisina jautājumi par to, nu, cik biļetes var iegādāties tādā loterijas kārtībā, kādā cenā tiek izlozēts un kurās vietās un citi vēl jautājumi. Paklausīsimies Ķuzuļa teikt to.
Diemžēl ir jāsaprot pilnīgi neapstrīdams fakts, ja Daugavas stadionā ir 10 tūkstoši vietas, bet gribētāji ir 50 tūkstoši, tad grozies kā gribi, 40 tūkstoši uz šo koncertu netiek. Pilnīgi vienalga, vai tas ir izspēlēts loterijā, vai tiek piešķirtas tiesības pirkt kolektīviem. Ja tas pieprasījums ir tik grandiozi lielāks par piedāvājumu, tad nav cita risinājuma, kā mainīt to pieejamību. Tad tas būtu vienīgais. Tad būtu jābūt lielākām norises vietām vai arī jārīko vairāk koncerti. Nav zelta risinājuma, kas darītu visus apmierinātus, gluži vienkārši tāpēc, ka vietu ir mazākā gribētāja.
Nu, protams, ir parādījušies arī šie spekulanti, kas biļetes nopirkuši un pārdod tās par lielāku cenu citvietu. Un organizatori vispirms jau aicina cilvēkus uzmanīties un neiekrist krāpnieku nagos. Tāpat arī vērš uzmanību, ka tas nav ne tikai aizliegts, bet šādos pasākumos, kur pieprasījums ir tik ļoti milzīgs, nu tā diemžēl ir ierasta prakse. Turklāt tas notiek arī daudzu citu, piemēram, slavenu mūziķu koncertos, kur šie spekulanti, nu tā teikt, uzdarbojas. Un ja kāds domā ieteikt, piemēram, samazināt biļešu skaitu, cik var iegādāties, ka šobrīd ir 8 biļetes vienai personai, tad organizatori atgādina, ka iepriekšējos svētkos savukārt bija cilvēku sašutums, ka var nopirkt tikai 4 biļetes viena persona, jo ir arī lielākas ģimenes, kas tad grib svētkus apmeklēt kopā. Savukārt, ja biļetes tiktu personalizētas, tad spekulanti atrastu arī tur iespējas kāpiet sistēmu. Nu, jāatzīst, ka tā situācija patiesi ir sarežģīta un laikam jāpiekrīt, ka nav tāda viena pareizā risinājuma un Svētku organizatori patiesi aicina sabiedrību būt saprotošiem, atgādinot, ka koncertus būs iespējams redzēt arī tiešraidēs un arī pat Rīgā, piemēram, Domu laukumā būs ekrāns izstādīts un nu, galvenokārt atgādināts jau arī tie, ka svētki tomēr taču ir pašiem bērniem.
Paldies, Agnī, cerams, ka tas nevienam svētku sajūtu nemazinās. Mēs šobrīd dodamies pie nākamā temata, jo pērn Zemgalē aptuveni trešdaļa no ģimenes ārstu praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem nereizi nav apmeklējuši savu ģimenes ārstu. Šādi dati ir Nacionālā veselības dienas rīcībā. Pacientu veselību pratības rādītājus uz Jelgavu reģionālajā vizītē devušies arī pārunāt veselības ministrijas pārstāvi un tāpat reģionos ir arī problēmas ar paaudžu nomaiņu un jauno speciālistu piesaisti, kas arī var arvien vairāk ietekmēt ģimenes ārstu apmeklējumu. Par šo tēmatu vairāk ir interesējusies Sintī Ambotes. Sveika, Sintī, saki, kā ģimenes ārsts skaidro šo zemo ģimenes ārsta apmeklējumu Zemgalē?
Nu jā, jāpiebilst, ka arī kopumā valstī pie ģimenes ārsta pērn nav bijuši 32% no visiem praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem, kas ir ap 600 tūkstoši cilvēku. Veselības ministrijas ieskatā zemais ģimenes ārstu apmeklējums norāda uz nepieciešamību stiprināt sabiedrības veselību pratību. Savukārt Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis ģimenes ārsts Ainis Dzelps vērtē, ka liela daļa no šiem pacientiem, kas neapmeklē gadu ārstu, ir cilvēki, kas dzīvo arī ārzemēs un saņem pakalpojumus citās valstīs. Bet joprojām reģistrēti pie ārstiem šeit Latvijā. Tāpat daļai iedzīvotāji tas nav motivācijas trūkuma jautājums, bet ir joprojām sarežģīti nokļūt pie ģimenes ārsta. Klausāmies viņu teikto.
Tie ir mūsu seniori, tie ir pacienti ar īpašām vajadzībām, tie ir pacienti no dažādām citām tādām sociālām, iespējams, riska grupām, kuriem tā veselība ļauj pārvietoties, bet viņiem nav transporta iespēja, kā nokļūt līdz ģimenes ārstam un tiešām atsevišķos gadījumos saulaicīgi risināt savus veselības problēmas. Un šeit mēs redzam tieši pašvaldības lomu un attīstību, ka pacientiem no noteiktām tādiem riskiem ir nodrošināts pašvaldības transports, kā nokļūt pie ģimenes ārsta, kā nokļūt pie ārsta speciālista, jo mēs ģimenes ārsti bieži vien šos pacients uzaicinam, bet viņiem nav iespēja nokļūt līdz praksei.
NVD dati vēl liecina, ka Zemgalē valsts apmaksātus pakalpojumus pat labam sniedz 179 ģimenes ārsti, bet speciālistu aptauja rāda, ka tuvāko 5 gadu laikā līgumu var ar dienestu plāno izbeigt ap 40 ārsti, kas aktualizē arī paaudžu nomaiņas un jauno speciālistu piesaistas jautājumu, ko šodien Zemgales reģiona ģimenes ārsti un pašvaldību pārstāvi tad arī plāno pārunāt ar veselības ministriju. Turpinājumā arī Dzelba komentārs par šo.
Tas ietekmē apmeklējumu kādā veidā, kad ja mums ir šīs neaizpildītās prakses vai nepārņemtās prakses, jo mēs padaram šīs apkalpojamās teritorijas lielākas, jo ir grūtāk pacientiem sasniegt ģimenes ārstu, un šeit ir gan valsts dažādas iespējas, un ir tāda nepietiekama izpratne par to, ka pašvaldībām savlaicīgi būtu jārūpējās, lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu savos reģionos un nodrošinātu minimālu infrastruktūru, daudz maz iekārtota darba vieta, kur sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus.
Tikmēr veselības ministrija šajās reģionālajās vizītēs uzsver jau pieejamos atbalsta mehānismus ģimenes ārstu piesaistē, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu kompensācijas jaunajiem ārstiem, infrastruktūras uzlabošanas atbalsta, kā arī elastīgāku ārstniecības iestāžu reģistrācijas kārtību. Dace.
Paldies, Sintī, par šo skaidram tik tālu par ģimenes ārstiem. Bet pieaug hauss ap Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa noteiktajām ievadmuitām. Apelācijas tiesa uz laiku ir atjaunojusi daļu no ievadmuitām, kuras atcēla zemākas instances tiesa. Ļoti iespējams, ka sarežģītajos juridiskajos strīdos galavārds būs jāsaka ASV augstākajai tiesai. Taču Trumpa administrācija ir apņēmusies turpināt pašu sākto tirdzniecības karu, kas uzņēmumiem visā pasaulē jau ir izmaksājis desmitiem miljārdiem dolāru. Tematā ir iedziļinājies vairāk Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Lūdzu, izstāsti vairāk par tiesu spriedumiem saistībā ar šīm Trumpa ievadmuitām.
Labdien! Federālā apelācijas tiesa Vašingtonā vakar apmierināja Trumpa administrācijas prasību apturēt ASV starptautiskās tirdzniecības tiesas Ņujorkā dienu iepriekš pieņemto spriedumu, kas noteica, ka Trumps ieviešot daļu ievadmuitu ir pārsniedzis savas pilnvaras, tāpēc šīs ievadmuitas būtu jāatceļ. Un runa ir par Trumpa februāri ieviestajām paaugstinātajām ievadmuitām 25% apmērā precēm no Kanādas un Meksikas, kā arī 10% apmērā precēm no Ķīnas, ko prezidents pamatoja ar cīņu pret narkotiskās vielas fentanila masveida ieplūšanu ASV. Un tiesa arī atcēla vispārējo 10% importa nodokli, ko Trumps izsludināja 2. aprīlī, jeb tā dēvētajā Amerikas atbrīvošanas dienā. Un starptautisko tirdzniecības tiesību eksperts Timotijs Braitbils uzskata, ka ASV starptautiskās tirdzniecības tiesas spriedums ir ļoti nozīmīgs, jo tas ir pirmais tiesas nolēmums, ar kuru tiek atceltas Trumpa administrācijas noteiktās ievadmuitas pret ASV tirdzniecības partneriem. Un Braitbils arī izcēla divas ļoti nozīmīgas lietas šajā spriedumā, un varam paklausīties viņa teikto.
First, the court held that while the president has the power to regulate imports.
Pirmkārt, tiesa atzina, ka lai gan saskaņā ar starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru aktu prezidentam ir tiesības regulēt importu, tas neatļauj noteikt atbildes tarifus visā pasaulē un nepiešķir prezidentam tiesības noteikt jebkādas viņa prāt vēlamas tarifu likmes. Un otrkārt, lai gan prezidents izsludināja ārkārtas stāvokli valstī, neparastu un ārkārtēju draudu dēļ, ko radīja fentanila krīze, tiesa konstatēja, ka viņa noteiktie tarifi nav vērsti uz šo ārkārtas apdraudējumu vai nav saistīti ar to. Tarifi tikai nodrošināja ietekmi vai sarunu pilnvaras, kas nav tas, ko pieprasa likums.
Ja un būtiski piebilst, ka ASV starptautiskās tirdzniecības tiesas lēmums neatiecās uz Trumpa noteiktajām ievadmuitām ārvalstu automašīnām, tērodam un alumīnijam, kuru piemērošanu pamatoja ar citu likumu. Trumpa administrācija, protams, bija ļoti neapmierināta ar starptautiskās tirdzniecības tiesas lēmumu, tāpēc tā vērsās apelācijas tiesā ar argumentu, ka zemākas institūcijas tiesa nepamatoti apšauba prezidenta rīcību un draud izjaukt mēnešiem ilgas grūti panāktas tirdzniecības sarunas ar citām valstīm. Un administrācijas prasībā bija uzsvērts, ka politiskā vara, nevis tiesas, veido ASV ārpolitiku un nosaka arī valsts ekonomisko politiku. Tāpēc Trumpa pārstāvji bija gandarīti par federālās apelācijas tiesas lēmumu apturēt starptautiskās tirdzniecības tiesas spriedumu un tātad atļaut turpināt iekasēt ievadmuitas, kamēr noritēs šīs lietas izskatīšana tiesā. Tas var turpināties vēl vairākus mēnešus, tāpēc pagaidām šie tarifi arī paliek spēkā. Jurists Ilja Somins, kurš palīdzēja vairākiem uzņēmumiem sagatavot prasības starptautiskajā tirdzniecības tiesā raidsabiedrībai BBC, sacīja, ka viņš ir piesardzīgi optimistisks par to, ka arī apelācijas tiesa galu galā tomēr piekritīs zemākas instances tiesa lēmumam. Viņa prāt nav normāli, ka ASV prezidents īsteno šāda mēroga varas sagrābšanu un uzsāka plašāko tirdzniecības karu kopš lielās depresijas laikiem. Un Trumpa administrācija jau ir paziņojusi, ka tā ir gatava iet līdz pat ASV augstākajai tiesai, ja apelācijas tiesas spriedums būs tai nelabvēlīgs. Nu, vienlaikus tiekot izskatīti arī citi veidi, kā turpināt piemērot Trumpa iepriekš noteiktās ievadmuitas. Un vēl jāpiebilst, ka Trumpa uzsāktais tirdzniecības karš līdz šim uzņēmumiem visā pasaulē ir radījis zaudējumus vismaz 34 miljārdu dolāru apmērā, tā liecina ziņu aģentūras Reuters aplēses, un paredzams, ka zaudējumi pieaugs, jo šī neskaidrība par ievadmuitām paralizē lēmumu pieņemšanu pasaules lielākajos uzņēmumos. Dace.
Jā, paldies Uldim Česberim, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Steimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna.